You're with SBS Radio.
Нови истражувања покажуваат дека финансиската и социјалната нееднаквост се уште се зголемуваат во многу делови од австралискиот живот. Анализите на годишната анкета за домакинства, приходи и трудова динамика во Австралија, Household Income and Labour Dynamics in Australia Survey, меѓу 2001 и 2017 година, покажува дека сиромаштијата порасна и особено ги погодува жените. Годишната анкета за домакинства, приходи и труд во Австралија, или накратко речено HILDA, започна во 2001 година и следи повеќе од 17.500 луѓе. Сега, анализите на наодите од истражувањето меѓу 2001 и 2017 година покажува дека сиромаштијата во Австралија повторно се зголемува по неколку годишен пад. Во 2017 година, просечниот годишен приход на расположливост беше 80.000 долари, 500 долари помалку од колку што беше пред 10 години. Процентот на луѓе кои живеат под релативната линија на сиромаштија, дефиниран како 50% од просечниот приход, исто така се зголемил од 9,6% на 10,4%. Роджер Уилкинс е заменик директор на истражувањето на HILDA.
Up until recently, it was generally a positive story that we were making some inroads into reducing poverty in this country. But in the last few years of the study, we have seen a slight uptick in poverty, which certainly we would hope is just a temporary uptick rather than the beginnings of a long-term trend.
До неодамна, вели тој, тоа беше во главно позитивна приказна во намалувањето на сиромаштијата во земјава. Но во последниве неколку години во студијата се приметува мал степен на зголемување на сиромаштијата, за кој постојат надежи дека тоа е привремена состојба, наместо почеток на долгорочен тренд, изјави господинот Уилкинс. Ова доаѓа во време кога се зголемува притисокот врз федералната влада да се подигне стапката на исплатата за невработеност, New Start, и само ден по одделното истражување кое открива дека многу приматели на бенефициите за невработеност жртвуваат храна и комунални услуги за да преживеат. Професорот Уилкинс вели разбира зошто има повици за зголемување на стапката на New Start.
Currently, if you're on New Start for a full year, then you are well and truly in poverty, and so I think there is a good argument for raising New Start from that point of view, particularly for people who are on the benefit long term.
Во моментов, вели Уилкинс, ако сте на New Start цела година, вие на вистина сте во сиромаштија. Има добар аргумент за подигање на New Start од таа гледна точка, особено за луѓето кои долго време зависат на оваа бенефиција. Анализите исто така покажуваат дека има значително зголемување на паровите со повеќе извори на приход од 2001 година. Но бројот на парови од спротивен пол во 2017 година, каде жените заработуваат повеќе од мажите, се зголеми само за 3%. Како паровите од спротивен пол го доживуваат влијанието на работата врз нивните семејни животи, се има изменето низ годините. Меѓу поголемиот дел од паровите, барем еден партнер доживува високи нивоа на конфликт помеѓу работата и семејството, кога работните обврски негативно влијаат врз семејниот живот. Коавтор на извештајот Инга Ларс од Melbourne Institute вели дека во игра е јазот меѓу родовите и работното време е клучно за тоа да се разбере.
We look into how much people's working lives interferes with their family life, and what we can see is that work-family conflict is usually higher for fathers than it is for mothers. But the big story here is working hours. So as soon as you account for working hours and you compare mothers and fathers with the same number of working hours, mothers have higher work-family conflict than fathers. And that's because at the same time, they also do more of the unpaid work at home, housework and childcare, for example.
Госпогицата Ларс вели, ние разгледавме колку работниот живот на луѓето смета во животот на нивните семејства. Конфликтот помеѓу работата и семејството обично е повисок за татковците отколку што е за мајките. Но веднаш, штом ке се пресмета работното време и се споредат мајките и татковците со ист број на работни часови, мајките имат поголем конфликт помеѓу работата и семејството од татковците. Тоа е затоа што во исто време тие прават повеќе неплатени работи дома, например, домашна работа и грижа за децата. Жените во 2017 година исто така има поголема веројатност да се вклучат во она што истражувањето го нарекува нестандардно вработување. Нестандардното вработување се однесува на работниците со скратено работно време и на оние на договори на определено време или случајни и се разликува од самовработувањето, како што е хонорарното работење. Во текот на 16-годишниот период до 2017 година, учеството на мажите во нестандардна работа се зголеми од 34 на 37%. За жените, бројката се искачи од 58 на 61%. Инга Лаз повторно со изјава.
We see more women working and many women are looking for part-time jobs. So women are just much more likely to be in non-standard employment overall and to work part-time. And so as more women work, part-time work becomes more prevalent.
Ние гледаме повеќе жени кои работат, а многу жени бараат работа со скратено работно време, part-time. Жените почесто се во нестандардно вработување и работат со скратено работно време. Како што повеќе жени работат, работата со скратено работно време станува се почеста, вели Инга Ларс. Жените исто така пријавуваат повисоки стапки на ментално заболување. Сите возрастни групи пријавиле значително зголемување на дијагнозата на депресија и анксиозност од 2001 година, но кај 20% стапките се највисоки кај жените на возраст од помеѓу 15 и 34 години. Професорот Уилкинс вели дека тие бројки се загрижувачки, но има и позитивна страна.
It's not necessarily entirely a bad news story in the sense that because we're asking about diagnosed conditions, it means that they've actually sought help and they're probably receiving treatment for it.
Истражувањето покажало дека во еден од 4 австралиски парови едното лице е родено во странство. Инга Ларс вели дека распространетоста на ваквите односи покажува дека Австралија прифаќа разноликост и дека тоа е добар сигнал на отворено австралиско општество.
Australia has become much more diverse in recent decades, but it is also a good sign, I think, that people form relationships across both countries. I think that's a good signal for an open Australian society.
Младите во Австралија исто така живеат подолго со своите родители. Околу 50% од луѓето на возраст од 18 до 29 години во моментот живеат со своите родители. За мажите тоа е пораст од околу 7%, но за жените тоа е пораст од околу 17%. Некои аналитичари велат дека младите луѓе се борат да добијат целосна работа и сметаат дека е тешко да одат во чекор со зголемувањето на трошоците за живот. Од прилогот на Еван Јанг за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.